galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Waa maalin arbaca ah bisha abriil waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo FM-yada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Kenya oo sheegay in heshiis laga gaaray sida laga yeelayo qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha dhadhaab.
Waxaa aad iyo aad lagu heshiiyey waxaway kolebo dadka qaxootiga in ay nabadgelya ay soo doonteen ay maatay la siiyey sida xeerka uu qorayo xeerka caalamiga, laakiin muddo fara badan ay joogeen. Markaa waxaa lagu heshiiyey inay maaratay lacag la raadiyo oo maaratay dadkaas loo hagaajiyo maaratay xarfa iyo iskoola iyo meel caafimaada dalkooda hooyo oo Soomaaliya loogu hagaajiyo.
Waxaan kale oo aan idiin haynaa warbixino iyo wareysiyo ku saabsan qaxootiga kasoo qulqulaya dalka Yemen,
falanqayn ku saabsan saameynta hogaamiyaasha Al-Shabaab oo lagu daray liiska argagixisada, iyo weliba
qaali waxaa tiraahdaan qowlkaagii yimid dalka aad u qawadaysiyo qalbigaagu wuxuu rabo qadar eebba mooye qayb waa lagaa siin qurxi hadalka aatidi qarba boos ma fiicnaye qur-aankana hallaagicin salaadana qallo u dii qoyskiina mooye qoro kalena ha u tegi quutana isaga tuur ninkii rabaa ha qaatee dabaan iyo farsamo baro yaadal dayma beeri.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Suudiga iyo isbahaysiga uu hoggaaminayo ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen weeraradii cirka ee ay la beegsanayeen xuutiyiinta dalka Yemen, laakiin jabhadda xuutiyiinta ayaa saacado kadib markii lagu dhawaaqay joojinta duqaynta waxay qabsadeen saldhig milatari oo ku yaalla magaalada Ticis, taasi oo keentay in diyaaradaha dagaalku mar kale ay weeraraan. Sidoo kalena dagaallo ayaa weli ka socda magaalada Cadan. Dowladda Sacuudiga oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in duqaymihii cirka la joojiyey isla markaana ay culays saari doonaan dadaalka siyaasadeed ee xalka lagu raadinayo dagaalka Yemen, laakiin saraakiisha Sacuudiga ayaa tilmaamay inay ku dadaali doonaan sidii aan hubka dowladda dalka Yemen aanu gacanta ugu geli lahayn jabhadda xuutiyiinta. Madaxweynaha dalka Yemen Cabdirab Mansuur Al-Haadi oo ku sugan dalka Sacuudiga ayaa khudbad laga baahiyey telefishinka waxa uu ku sheegay in qalalaasaha ka taagan dalkiisa in uu dhowaan soo gabagaboobi doono.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa wadahadallo ku yeeshay maanta Arbaca halka uu ka socdo shir madaxeedka dalalka gobolka iyo Afrika ay ku leeyihiin dalka Indoneesiya. Waana markii labaad ee abid labadan mas-uul ay kulmaan. Saraakiil oo hadashay Japan ayaa sheegay in labadan mas-uul ay isku arkeen magaalada Jakarta, hase yeeshee faallo kama aanay bixin inta uu kulankooda socday iyo qodobada ay isla soo qaadeen. Midna goor sii horreysayna ra-iisul wasaare Abe iyo madaxweyne Xi Jinping ayaa la arkayay iyaga oo isgacan qaadaya oo ismarxabaynaya markii uu furmay shir madaxeedkan, waxaana is-aragga labadan mas-uul loo arkaa mid fursad u noqon kara wanaajinta xiriirka Tokyo iyo Beijing, kaas oo xumaaday kadib markii labada waddan ay ku murmeen lahaanshaha dhul uu Shiinuhu u arko in Japan ay ku qabsatay dagaalkii ay la gashay Shiinaha iyo dalal kale oo darisla. Hadal uu jeediyey Arbacadiina ra-iisul wasaare Abe waxa uu ku muujiyey inuu aad uga xunyahay in dagaalkii Japan uu dhammaaday, laakiin ay ku guul daraysatay in ay raalligelin ka bixiso dadkii wax ku noqday dagaalkaasi.
saraakiisha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa sheegay inay qabteen qof xadjir ah oo aad u hubaysan. Saraakiisha ayaa sheegay in qofkan doonayay in uu dhowr weerar ku qaado kiniisado ku yaala dalkaasi. Booliska ayaa tilmaamay in qofka la xidhay uu yahay arday 24 jir ah oo barta cilmiga kombyuutarka. Ninkan ayaa la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo dalka Algeria, waxayna booliisku sheegeen in uu soo wacay gurmadka degdega ah kadib markii uu si kadis ah isku toogtay. Guriga uu ku noolaa ayaa laga helay hub badan iyo qoraallo muujinaya weerar uu qorsheynayay. Ma jirto ilaa iminka caddayn muujinaysa urur uu ka tirsan yahay.
Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi ayaa sheegay in midowga Yurub ay waajib ku tahay inay gacan ka geystaan horjoogsiga muhaajiriinta laga soo tahriibiyo wadamada Afrika kadib markii muhaajiriin ay tiradoodu gaarayso ilaa 900 ee maalintii Axad ku hafteen biyaha kadib markii doonidii siday ay ku degtay badda Mediterranean-ka. Mr. Renzi ayaa hadalkan sheegay Arbacadan maanta isagoo baarlamaanka Talyaaniga kula hadlayay magaalada Rome maalinka hore inta aanay kulan degdeg ah oo ay hoggaamiyasha Yurub kaga wada xaajoonayaan masiibada dhacday aanay yeelan. Xubnaha baarlamaanka ayaa sidoo kale sameeyay daqiiqad aamusnaan ah oo ay ugu murugoonayaan dadka ku dhintay masiibada. Kooxda xuquuqda aadanaha ee Save the Children ayaa ku soo warantay Arbacadan maanta inay ogaatay in 60 ka mid ah dadka saaraa doonida ay ahaayeen dhalinyaro aad u yar yar oo dhowr 10 jir ah, waxaana ay ka digtay haddii arrintan ay sii socoto in 2500 oo caruur muhaajiriin ah ay dhacdo midan la mid ah sanadkan gudihiisa ugu dhiman karaan badda Mediterranean-ka. Waxa ay sheegaysaa in 4 wiil oo sheegay inay da'doodu ka yar tahay 18 sano ay ka badbaadeen masiibadii dhacday maalintii Axada kadib markii kabtankii doonida 8 muhaajiriintaasi uu si aan ula kac ahayn ugu dhuftay doonida marka ganacsi ugu soo dhawaanayay gurmad ahaan.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna dalka Kenya, wadahadal 3 geesood ah ayaa magaalada Nairobi ay ku yeesheen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo weliba hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga, kaas oo lasoo gabagabeeyey, waxaana wararku sheegayaan in is-afgarad laga gaadhay amarkii dhowaan ka soo baxay dowladda Kenya ee ahaa in muddo 3 bilood gudahood ah lagu celiyo qaxootiga xeryaha dhadhaab ku sugan ee Soomaalida ah. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in la isku afgartay in la dhiso guddi 4 xubnood ka kooban oo sii ambaqaad doono wada hadalladaasi iyo in ay haboon tahay in si deganaansho ku jirto looga wada hadlo hannaanka dib u celinta iyada oo la tixgelinayo sharciyada caalamiga ah ee dadka qaxootiga ku joogan dalka Kenya. Hadaba wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa heshiiskan ka wareystay xildhibaan Ilyaas Barashiil oo laga soo doorto degmada Faafi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta kulankan ka qayb gashay. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey ujeedada kulanka 3 geesoodka ahaa ee yeesheen.
Ujeedadii shirka wuxuu ahaa arrin ku saabsan dadka qaxootiga oo ku nool xariirinka maharta ifo dhagaxley iyo xagardheere iyo kambi hoos oo gaarka dhadhaab oo cashe dhaweed madaxweyne ku-xigeenka uu ku dhawaaqay inay qaxootiga dib loo celiyo muddo 3 bilood loogu siiyey. Arrimahaasaa maharta 3 geesood ahaan dowladda Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adda qaabilsan qaxootiga ay ka wada sheekeysteen sidii arrinta loo suurgelin lahaa.
Waa tahay mudane iminka maxaa la oran karaa waa lagu heshiiyey oo shirkiinni ka soo baxay?
Waxaa aad iyo aad lagu heshiiyey waxa way kollebo dadka qaxootiga in ay nabadgelyo ay soo doonteen ay maartay la siiyey sida xeerka uu qoray xeerka caalamiga. Laakiin muddo fara badan ay joogeen waddanka Soomaaliyana maaragtay laga filnaa inuu nabad noqon doono. Dowladda Kenya ay walaac ka muujisay in maaragtay arrimaha ku saabsan nabadgelyada oo dhibaato fara badan kaga imaanayso. Marka waxaa lagu heshiiyey inay maaragtay lacag la raadiyo oo maaragtay dadkaas loo hagaajiyo maaragtay xarqa iyo iskoola iyo meel caafimaad ee dalkooda hooyo oo Soomaaliya loogu hagaajiyo. Haddii la dhaho maaragtay iska noqda oo qof rabi karo inuu iska noqdo si uu nolol halkan ku haasto oo nolol xag aan ku heli karin dhibaato ay ku saameynaysaa. Sida awadeed waxaa laga sheekeystay inay labada dhinacba ay win-win situation ahaan ay ku galaan oo nin walba uu guul ku gaaro oona la fiiriyo xuquuqda
maartay insaannimada iyo dadka nabadgelyada soo hagaajistay iyo koo maartay leeriin.
Waxaan la soconaa in madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto uu shaaciyay in dadka qaxootiga hadii aysan qaramada midoobay rarin in ay dowladda Kenya ay rari doonto. Taasi maxaa iska bedelay?
Horta waxaa jirta oo muhiimka ee Kenya ay ku guuleysatay in maartay adduun weynaha oo maanta qaxooti fara badan kaga imaatay dhanka Suuriya iyo Ciraaq iyo inay ka jeesteen qaxootiga ku nool Kenya, ay u hanqaltaagayaan siday qaxootiga faraha badan oo Suuriya iyo Ciraaq iyo Libya iyo meelaha kaga imaanayo inay arintooda ay mas-uuliyad iyo lacagta ay halka geliyaan. Marka waan xasuusinno aan leenahay dadkana way joogaan dhibaato haasata, iyakana anagana dhib baynu u hayaan oo dadka arintooda iyo wadankooda si iyo si nabad lagu celin lahaa ayaan guushaas imaatay oo ninka ugu weyn hay'adda qaxootiga inuu bil ka bacdi uu halkan imaanayo oona lacag fara badanna loo loo raadinayaa si ay dadkaas ay nolo fiican ku helaan.
Maxay dhibaato idin ku hayaan mudane dadka qaxootiga? Waxaan la soconaa inay yihiin dad qaxooti ah oo masaakiin oo xariiq qaxooti ku xareysan 25 sano la soo dhaafay.
Dhibka ay ku hayaan horta ma aha boqolkiiba boqolki iyaga, ma aha meesha waa meel xara aan iska ballaaran kuna dhow xuduudka Kenya. Dadka nabadiidka ayaa ku soo dhuunta oo arrimo badan ku fuliya. Waxaa dhab ah in meelaha masaajidaha iyo meelaha qaxootiga ay ku nool yihiin waqti fara badan ay saraakiisha Kenya iyo dadka kaleba ay ka cabsanayaan oo lagu tilmaamaya inay dadka ku jiraan. Waxaa kale jirta in dad fara badan oo qaxootiga madax u ah inay markay soo sheegaan nabadgelyada iyagana la dilo. Marka waxaa dhab ah oo aan la qarin karin oo in laga iska indhasaabi karin inay dadka nabadiidka oo criminalka inay ku soo dhuuntaan dadkaas.
Xaggee buu marayaa qorshihii saddex geesoodka ahaa ee qaramada midoobay iyo dowladda Kenya iyo weliba dowladda Soomaaliya ay ka wada shaqaynayeen ee ahaa in dadka qaxootiga si iskood ah loo celiyo ee isla arrinkaasi mase soo qaadeen?
Waa la isku dayay taas dadka ka baxana oo hadda qiyaas aan la xisaabana 2000 xogaa bay noqdeen, inkastoo laanta ay tilmaamayso 50,000 inay dib iskaaga noqdeen iyagoo la dhaqaantiqin. Laakiin hase yaato waxaa meesha imaatay dadkaas ma tegi karaan hadday ay nolol ku haysan Soomaaliya. Marka waxaan leenahay Soomaaliya waa la hilmaamay, IDP baa la hagaajin karaa. Marka in loo hagaajiyo dad iskoolla iyo caafimaad haasto miska tegi karo. Marka waxaan leenahay caafimaadkaas iyo nolosha wadankooda ha lagu hagaajiyo.
Waatay, waxaan u gartay in dowladda Kenya aysan haysanin dhaqaale ay iminka dadka qaxootiga dib ugu celiso, qaramada midoobayna aysan arrinkaasi ka dhaadhacsanayn. Marka iminka waxaa la raadinayaa miya dhaqaale?
Hortay dad qaxooti ah oo hadda rulac qarni ayay joogaan, inay haddana nus qarni ku dartaa mise qarni ku dartaa horta waa mid aan loo samrayn. Dadka waa dad soo barakacay, dhulkoodii hooyo ayaa u baahan, dhulkiina dab baa ku jira. Marka waa inay xal loo helo sidii dhulkii nabadgelyo loo hagaajiyo. Sidaad ogsoon tahay, shirar fara badan ama London ama Copenhagen ayaa ka dhacaya markastaba ay beesha Yurub mise caalamiga ay leeyihiin lacag baan ku yabahoonayna. Lacagtaasna dowladdii Soomaaliya ma aragto, dadkii Soomaaliyana ma arkaan. Markastana waxaa la rabaa inay dadkaas noloshooda iyo waxooda kali la hadayo oo wadankoodi loo hadayo. Haddii laga aamuso iyakana haddee nolol darro iyo dhibaato ku dhaceysa sidaa awadeed annaga hadaanahay Kenyaanka oo dadkan walahina soo dhaweeyey ininu nolola hilmaamin oo ama wadan kale la geeyo ama la qaybsado ama wadankoodi nabad looga dhigo oo lagu celiyaan doonayna.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Ilyas Bareshiil oo u warramayay wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in ay hakisay weeraradii cirka ee ay ka waday dalka Yemen iyada oo ku dooday in la gaaray ama laga gaaray ujeeddadii laga lahaa. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa V O A u sheegay in qaxooti gaaraya 2,500 oo qof ay ilaa iyo haatan soo gaareen dalkaasi. Wasiirka oo booqanaya xerada qaxootiga oo boq looga sameeyey dalkaasi ama dadkaasi ayaa wariyahayaga V O A uga waramay dadaalka Jabuuti ee wax u qabashada dadkaasi.
Waa dhaqan waa caado aan u leenahay iminka intaan induu dalkeennu gubanimadiisa qaatay. Dad badan baan ku soo qaxay, Soomaaliya ka soo qaxeen, Ethiopia, Eritrea, Yemenna saddex goor bay ka soo qaxeen. Kolka markastaba waxaad arkaysaa xukuumadda iyo shacabiga Jabuuti oo isku duuban ayaa arrimahaas ka hortaga. Kolkaana wixii aan taakuleyn iyo gargaar waxaan kareyno waanu gudbinaa saad arkaysid waan dhex joognaa xukuumadda maanta irgaa timido oo 7 wasiir ka kooban NFD-guna zaa sheegtay marwada koobadiyado horseed u ah ururkaasi aad iyo aad ayay uga shaqeeyeen mugamacan dadka ku sugan waad arkaysaa shaarkan ay sitaan NFD-ba ku qoran muddo imika 10 cisho habeen iyo dharaar bay dadka dhex joogaan haddii ay dhuuni tahay iyo haddii ay caafimaad tahay wax kastaba ayay u soo dhaweeyaan waa taasina waxay tusaale u tahay inuu dad weynaha reer Jibuuti dadweyne naxariis leh oo qiyamka Islaamka aaminsan walaaltinimada aaminsan iyo waajibka saaran ayuu aaminsan yahay halka wixii dalalka deriska Jibuuti la ku dhaca waa sidoo annagu noogu dhacay aqalka jaarkaagu kulku guuto ma dabku intu naqalkaaga soo gaarin ayaa jaarka la isku daynaa dabkiisa la baqtiya dadku way soo qaxayaan maalin kasta wadooni baa timaada xalay toloodooni baa timido 53 qof ay la socdaan oo 7-11 ay dhaawac yihiin eebika 2500 wax ka badan ayaa Jabuuti soo galay in ubax baan ku haynaa dad kun ka badan reerogii bay Jabuuti ayay ku sugan yihiin haddana culayska waa dareemaysaa haddii tol culayskii waad arkaysaa haddana waxaan isleenahay annagu intii aan karayno ayaan ku sii gaarsiinayna intu adduweynuhu wax u qabanayo taasina waan rajaynaynaa rajadaas waan qabnaa
saadada wasiir diblomaasiyadda Jabuuti waxa lagu yaqaanay dhexdhexaad kulkay gaar ahaan waliba tahay dalalka ee deriska in waxad moodaa maanta in jamhuuriyadda Jabuuti siyaasad ahaan dhinac la safatay marka la eego xagga Yemen waxaad ka oran leedahay arintaa
horta waxaan doonaynaa in saxo arrimo laga maqlay wararka horta dawladda Jabuuti weeraradan iyo dagaalkan lagu hayo Yementa kama qayb galin inkastoo jaamacadan ka midnahay jaamacadda Carabta go'aan baa ka soo baxay lagu taageerayo dawladooda carbeed weerarkay qaadeen anaku Jabuuti hadaan nahay waxaan aaminsanahay wada hadalka wada xajoodka taasina way ku dambeyn doontaa ileen weeraradan iyo dagaalkani dadka ummadaad arkaysid umbay saameynaysaayo oo deed dhulkoogii iyo hantidoodii ay ka saareysaayo dhibaato umbay u keenaysaa dagaalkaasina kulleyba xal uma keenayo manta waxaan isleenahay kolki kol hadii sharciyadii la soo cishay anagu waxaan sugeynaa in sharciyadii la soo cisho madaxweynuhu soo noqdo xukuumadiisa soo noqoto dadka afgambiga waxay meesha ka baxaan dabadeed kulleyba wada hadal umba wax lagu dhameeyay dagaal wax lagu ma dhameeyo saban aaminsanahay ajaan Jabuuti nahay
kasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo wariyaha VOA Ramadaan Muuse uu rameeyay
dhinaca kalena waxaa saaka magaalada Birbire ee Soomaaliland soo gaaray doon ay la socdeen 400 oo qof oo ah dadkii ugu dambeeyay ee ka soo carara dalka Yemen wariyaha magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa
Xuntigan ayaa magaalada Berbere soo gaaray saaka subaxii hore iyadoo uu siday markab weyn oo ka soo qaaday dalka Yemen. Ayaa sida uu sheegay taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland Maxamed Cali Yuusuf oo warbaahinta ugu waramayay isagoo ku sugan magaalada Berbere. Dadkan qoxuntiga ayaa tiradoodu gaaraysaa 425 qof oo isugu jira Soomaali, Itoobiyaan iyo Yemeni, kuwaasoo ka soo cararay dagaalada si kululaanaya ka holcaya dalka Yemen. Waxaana uu taliyaha Maxamed Cali Yuusuf uu intaasi raaciyay in Soomaaliland ay soo dhaweynayaan qoxuntigan iyagoo eegaya caafimaadkooda iyo amnigoodaba sidoo kale ay diyaar u yihiin dhammaan baahiyaha kala duwan ee Soomaaliland oo xilsaartay qabilaada qoxuntiga soo noqonaya dadkan way ka mid yihiin dad u dhashay Soomaaliland kuwa hore uga barakacay koonfurta Soomaaliya dad Itoobiyaan ah iyo Yemeni dalkooda ka soo cararay ayaa sidoo kale u taliyay Xuseen in dhayndhaynayaan wixii loo qaban lahaa sidii loo dajin lahaa iyo waliba sidii qofka Soomaaliland dhaafaya uu tagi lahaa meesha uu rabo tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee soo gaadha Soomaaliland iyadoo 3 jeer hore ay soo gaareen qaybo kala duwan oo ka mid ah dadkan ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka Yemen iyadoo toddobaadkan gudihiisa sidoo kale Berbere ay soo gaadhay doon 324 qof oo ka soo barakacay magaalada Muqa ee dalkaasi Yemen waxaana Soomaaliland qoxuntigan u diyaarisay xarun ay ku nastaan isla markaana lagu daryeelo taasi oo ku taala magaalada Berbere Cabdiraxiin Maxamuud Shirwaac VOA Hargeysa
labunaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan waa 22-ka bisha April sanadka 2015 idaacadda waxaa daadhinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Cabdi Ibrahim howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ayaa daabacay warbixin in muddaahab la sugayay oo ah in ciidamadoodu ay xadgudub u geysteen haweenka soomaaliya kuwaasoo ah dhinaca galmada. Warbixintan ay shalay daabacday amisom ayay ku sheegtay in 20 eedood oo loo jeediyey ciidamadooda ay caddaymo u heleen laba keliya. Warbixintan oo dheereyd waxay noo soo koobayay ismaaciil xuseen farjaro studio la fadhiya.
Sideedii bishii September ee sanadkii 2014 ayaa warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, taas oo ay ku eedeysay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika inay ku kaceen xadgudubyo dhinaca galmada ah, kaas oo ay kula kaceen haween Soomaaliyeed oo danyar ah oo badankoodu ku nool xeryaha barakacayaasha. Warbixintaas hore ee ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayay ku eedeeyeen ciidamada midowga Afrika inay haweenkaas lacag aad u iyo cunto yar siiyaan isla markaana ay jidkooda kaga bedeshaan. Midowga Afrika ayaa markaas kadib sheegay in ay baaris ku sameynayaan eedeymahaas loo soo jeediyey ciidamadooda ka jooga Soomaaliya. Guddoomiyaha guddida midowga Afrika Dr. Zuma ayaa maanta soo saartay warbixin la xidhiidha baaris ay sameeyeen guddi gaar ah oo midowga Afrika u xil saaray dhacdadan. Kooxda baarista sameynaysay ayaa ka kala socotay dalalka Ghana, Tanzania iyo Zimbabwe, kuwaas oo aan ku jirin dalalka ciidamadu ka joogaan Soomaaliya, waxaana kooxdani ay baaristooda waday intii u dhaxaysay bishii November ee sanadkii 2014 ilaa bishii February ee sanadkan 2015. Kooxdan ayaa si dhow ugu kuurgashay ilaa 20 eedeymood oo ku jiray warbixinta Human Rights Watch, waxaana guddidani caddeeyeen 2 ka mid ah eedeymahaas oo ku saabsanaa xadgudub dhinaca galmada ah in lagu helay askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta. Guddida baadhista madaxa bannaan ayaa eedeymo kala duwan oo la xidhiidha xadgudubyada lagu eedeeyay ciidamada AMISOM ay sameeyeen. Tusaale ahaan, bishii May 30-keedii sannadkii 2013 ayaa askari ka tirsan ciidanka AMISOM oo ku sugan magaalada Baydhabo waxaa lagu eedeeyey inuu kufsaday gabadh 12 ah. Waraysi arrintan la xidhiidha oo dhibbanaha lala yeeshay ayaa guddida baadhista u sheegay in kufsigani ka dhacay meel lagu magacaabo Bakin oo aan ka fogeyn xerada ciidamada AMISOM, waxaana markii dambe loo qaaday cusbitaal si looga daaweeyo. Guddida baadhista ayaa iyagu sheegay inay booqdeen xarunta ciidamada AMISOM, hase ahaatee aanay u suura gelin in ay xog badan ka helaan. Inkasta oo kulan ay la yeesheen wakiil ka tirsan hay'adda Human Rights Watch bishii January 15-keedii sanadkii 2015 uu sheegay in askarigii kufsiga geystay uu xabsiga ku jiro isla markaana uu sugayo maxkamad. Arrimaha kale ee ku jiray warbixinta Human Rights Watch waxaa ka mid ahaa in bishii September ee sanadkii 2013 ay askar ka tirsan ciidamada AMISOM ay kufsadeen haweeney Soomaaliyeed, taas oo ka dhacday xarunta ciidanka AMISOM, waxaana warbixintan lagu sheegay in markii dambe ay haweeneydan qaadeen ciidamada xoogga Soomaaliya kuwaas oo geeyay xerada Maslax, waxaana markii dambe ay dawladda Soomaaliya u magacowday guddi baara oo ay ku jirto AMISOM. Laakiin arrintan baadhisteeda waxaa ku keliyeystay dawladda Soomaaliya, inkastoo aan arrintan xog badan laga soo saarin markaas. Haddaba baadhis kala duwan oo ay sameeyeen guddidan madaxa bannaan ayaa la kulmay dibudhacyo kala duwan, taas oo ay sababtooduna ahayd inaan Human Rights Watch aanay bixinin macluumaad ku hagi kara guddida baadhista in ay raadsadaan dadka falalkaas ku kacay. Arrimaha kale ee guddidani baadhista ku sameeyeen waxaa ka mid ahaa in haweenka ka shaqeeya xarumaha ciidamada AMISOM qaarkood loogu hanjabo haddii aanay aqbalin xiriir dhinaca galmada ah oo taliyayaashooda dhex mara inay shaqadoodu halis geli karto. Tusaale ahaan, haweene ay la kulmeen guddida baadhista oo magaciida la qariyey oo ka hoos shaqeynaysay taliye ka tirsan AMISOM ayaa lagu soo warramay inay la kulantay xadidaad dhinaca jinsiga ah bishii Juun ee sanadkii 2010. Guddida baadhista uma suura gelin inay la kulmaan taliyaha la eedeeyey sababtoo ah waxa dib loogu celiyey dalkiisii. Guddida baadhista ayaa sheegay inkasta oo ay jirto siyaasad lagaga hortegayo waxna lagaga qabanayo tacadiyada dhinaca galmada, haddana ma muuqato wax tilmaan ah oo ka soo baxday taliyaha oo la xidhiidha tacadiyada dhinaca jinsiga. Arrintani waxay ku saabsan tahay xaqiiqada iyo dadaallo ay guddidu ku bixiyeen in ay helaan mid ka mid ah warbixino uu soo saaray, laakiin aanay waxba uga suura gelin. Gunaanadkii warbixintan ayaa lagu sheegay in guddida baadhistu ay heleen caddaymo la xidhiidha in ay dhaceen tacadiyo dhinaca galmada ah oo ay geysteen qaar ka mid a ciidamada AMISOM. Taana waxaa lagu caddeeyey markhaatiyo iyo caddaymo laga helay goobaha caafimaadka, qaar kamida eedaha ayaa iyagu markhaatiyadooda la helay hal dhinac oo kaliya. Sidoo kalena warbixintan ayaa muujisay in qaar badan oo kamida eedaha lagu xusay warbixinta Human Rights Watch aan loo hayn cadeymo sugan, taas oo sababteedu tahay iyada oo la waayay dadkii dhibanayaasha ahaa ama markhaatiyadii la helay ay bixin waayeen xog sugan. Waxaana lagu sheegay warbixintan in Human Rights Watch ay ku guuldaraysatay inay si wacan u bixiso macluumaad horseedi karaya in cadeymo ku filan loo helo xogaha iyo eedaha kala duwan ay warbixintooda ku sheegeen.
Ismaaciil Xuseen Farajar, aad ayuu mahadsan yahay. Taasina waxay ahayd warbixintii howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya uu ka daabacay warbixin muddo dheer la sugayey. Dhinac kalena hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa sheegtay in daabacaadda warbixintan baarista midowda Afrika ay tahay tallaabo soo dhoweyn mudana, laakiin ay tahay tallaabo bilow ah sida warbixintu ay sheegayso. Hoggaanka AMISOM iyo dalalka ciidamada ku tabarucay howlgalka iyagana laga doonayo in ay kordhiyaan dadaalada ku wajahan ka hortagista iyo baarista gabootfallada noocan oo kale ah, si weyna ay ula shaqaynayaan dalalka ay bahwadaagta yihiin si loo xaqiijiyo, bay tiri, in kuwa dhibaatada loo geysto ay si badqabta u soo sheegaan. Halkaa duli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana waxaad nagula nasataan codka fanaanka Cabdulqaadir Jubba iyo heesta Lula.
Feel. VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa galabnimo arbaca ah bisha abriilna ay tahay 2020 sanadkan uu yahay 2015 idaacaddan ay daadihinayaan ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah aashi ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo qodobadaana waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan saameynta hoggaamiyaasha al-shabaab oo lagu daray liiska argagixisada iyo saameynta uu yeelan karo waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban marka horese ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
Suuudiga iyo isbahaysiga uu hoggaaminayo ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen weeraradii cirka ee ay la beegsanayeen xuutiyiinta dalka Yemen laakiin jabhada xuutiyiinta ayaa saacado ka dib markii lagu dhawaaqay joojinta duqeyntan waxay qabsadeen saldhig military oo ku yaala magaalada Tiis oo taas oo keentay in diyaaradaha dagaalku mar kale weeraraan sidoo kalena dagaalo ayaa weli ka socda magaalada Aden
Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ah Matteo Renzi ayaa sheegay in midowga Yurub ay waajib ku tahay in ay gacan ka geystaan horjoogsiga muhaajiriinta laga soo tahriibiyo wadamada Afrika kadib markii muhaajiriin ay tiradoodu gaaraysay ilaa 900 oo qof ay maalintii Axad ku hafteen biyaha kadib markii doonidii siday ay ku degtay badda Mediterranean-ka Ra'iisul wasaare wa Mr. Renzi ayaa hadalkan sheegay arbacadan maanta isagoo baarlamaanka dalka Talyaaniga kula hadlay magaalada Rome maalinka hore inta aanay kulan degdega oo ay hoggaamiyasha Yurub kaga wada xajoonayaan masiibada dhacday aanay yelan xubnaha baarlamaanka ayaa sidoo kale sameeyay daqiiqad aamusnaan ah oo ay ugu murugoonayaan dadkii ku dhintay masiibada
Saraakiisha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa sheegay inay qabteen qof xag jir ah oo aad u hubaysan Saraakiisha ayaa sheegay in qofkan uu doonayay in uu dhowr weerar ku qaado goob ku yaala dalkaasi ama kiniisado ah booliska ayaa tilmaamay in qofka la xiray uu yahay arday 24 jir ah oo barta cilmiga kombiyuutarka ninkan ayaa la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo dalka Algeria waxana boolisku sheegeen in uu wacay gurmadka degdeg ah kadib markii uu si kadis ah isu toogtay
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo Ra'iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa wada hadallo ku yeeshay maanta Arbaca halka uu ka socdo shir madaxeedka dalalka gobolka iyo Afrika ay ku leeyihiin dalka Indonesia waana markii labaad ee Abe labadan mas'uul ay kulmaan. Saraakiil wadashay Japan ayaa sheegtay in labadan mas'uul ay isku arkeen magaalada Jakarta hase yeeshee faalla kama aanay bixinin inta uu kulankooda socday iyo qodobada ay isla soo qaadeen midna. Warkaasi warbixinadaana waxay dhageystayaal si toos ah kaga imanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA cidii ay seegtayna waxay mar kale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com Dowladda Mareykanka ayaa ku dartay liiska argagixisada xubnaha ugu sareeya ee ururka Al-Shabaab waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka in Axmed Diriye oo ah shaqsiga bedelay hoggaamiyihii hore ee Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo duqeyna Mareykanka uu ku dilay sanadkii hore iyo Mahad Karatay oo ah sarkaal kalabaad ee ururka ugu sareeya lagu daray liiska dadka argagixisada ah ee ka diiwaan gashan Mareykanka Hadaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka ee magaalada Nairobi kula xiriirtay Professor Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika waxna ka dhigaa jaamacadda Nairobi University.
Horta Saaray Axmed Diriye iyo Mahad Karatay hadda ma aha dad xoolo haysta oo macna account iyo kula wadanka Mareykanka ama dibadda kula ma aha. Macnaheedu waxa weeyaan in psychological weeyaan in nimanka macnaha waxa weeyaan يعني la bahdiro in macna qof xirid la yeesho la waayo in macna la xaraashado in la gudbi karo inuu weeyaan muhiimadkaas weeyaan in macna yani wax aqoonsi u soo yeelanin haba yaraatay wax aqoonsi u soo yeelanin weeyaan marka in lagu daro magaliska argagixisada oo samarkaan yani xoolahooda iyo sidooda la shiriis gareeyo taa ay ka dhigan tahay waxa weeyaan in ayaga marka ugu horeysa macna yani jinsiyada laga qaado in qof la xiriir la waayo in la bahdiro in yani isolation la geliyo macnaha bulshada laga gooyo in caalamku macnaha lagu ciriiriyo taas waa psychological weeyaan, taas ayaa lagu dhameeyay maartay, yaani waxa weeyaan in lis waqtigaan lagaliyo.
Maxaa waqtigan ku soo beegay iyagoo madaxa in haatan la yiraahdo liiska argixisada ayaa la galiyay?
Aan laba kala qaadna, Axmed Diiri asagu wuxuu bedelay, Axmed Cabdigood ayuu bedelay, waa hogaamiyaha Al-Shabaab. Al-Shabaabna waxa weeyaan, macnaha waxa weeyaan waa urur macnaha yacni Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ay ku tiriyaan inay urur argixisada yahay. Xaamid weeyaan, maxaa yeelay maadaama uu bedel ninka odayga ahaa, isagoo automatically waxaa lagu dilaya liiska lagu dirayaa. Mahad Karatay sida ay warar lagu kalsoon yahay sheegayaan, waxa weeyaan ninkani waxa warar qaarkood ay sheegayaan wuxuu doonayaa maarta inuu ciidan dhiso oo macnaha si gooni macnaha isugu dibrido, isla markaana macnaha uu ISIL ku jiro, ISIL macnaha ku daro yani uu ku daro macnaha doona istacbalo gudahood in macnaha uu macnaha ku biiro ISIL ayaa lagu tuunsan yahay. Taas marka waxay ka tirtay naftikiisi si gooniya loo baxsado, si goonin loo ugaarsay, si ila lagu kalsoon si ay sheegayaan.
Waa tahay, maxay u dhimi kartaa marka ururka Al-Shabaab arintan?
Saameynta waxay ugu yeelanaysaa oo keliya waxa weye labada qof ee sida gooni hadda loo baxsanayo oo ah Mahad Karatay iyo Axmed Diiriyo oo hogaamiyaha xarakada Islaamka Al-Shabaab. Karatay isaga naftigiisa saameyn bay ku yeelanaysaa, hore uguma jirin, liiska hore uguma jirin, laakiin hadda waxa weye waa lagu darayaa, isla markaana waxa weeyaan saameyn bay ku yeelanaysaa si shaksiyan marka isaga.
Laakiin ururka dhaqdhaqaaqyadiisii iyo howlihiisii maxaa dhinaca kale ee warraad ay ku reebi kartaa kasoko ayaga labadooda?
Saad dhulbay ku reebi kartaa, maxaa yeelay ururku wuxuu noqonayaa urur macnaha yacni caalamka laga go-doomiyey, wuxuu noqonayaa urur caalamka caalamka dhan la diribayo, wuxuu noqonayaa urur la xaasado in macnaha diidooda la daadsho, waxay noqonaysaa urur macnaha yacni mamnuuc ka ah xubnaha ururkaas kamid inay wadamada caalamka u duulaan ama wadamada jiraanka yimaadaan. Taas ay keenaysaa marka waa cadaadis dhinaca psychologicalka oo lagu qaadaya marka.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka sidan oo kale hore ayay u sii deysay xubno kamid a Al-Shabaab oo la saaray cunaqabateen, sidoo kalena madaxooda la duldhiga abaalmarin. Marka tani soo un kuwii horeo kale ma noqonayso haddii dhinaca kale loo eego?
Horta waxba kama duwana kuwii hore, laakiin waxa weeyaan waxaa la xalaashanaya, dhiiggooda ayaa la xalaashanaya. Hadda Axmed Cabdigoodna waa la dilay, yacni ciidanka Mareykanka ayaa dilay, yacni sida yacni qaaroonka caalamka ku dhigana waxa weeyaan qof kasta yacni waxa weeye in maxkamad la horkeeno oo dembiga isaga lagu cadeeya. Laakiin waa la bacsaday, waa la diray, waa la xaasday, iyadoo marka yacni qawaaniinta caalamka haba yaraataan leegin. Marka midda la doonaya taa weeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, waxna ka dhiga jaamacadda Nairobi University, oo goor dhow khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta.
haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka ama xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere oo ku sugan Nairobi.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu toddobaadkan ku eegayno maamulo fara badan oo Soomaaliya ka dhismaya kuna salaysan nidaamka federaalka ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka Soomaaliya lagu saleeyey, oo dad badani ay aaminsan yihiin in uu yahay halka nidaamka lagu xallin karo dhibaatooyinka dagaalka sokeeye iyo maamul la'aanta sida dagaalada sokeeye meelaha ay ka dhaceen oo dunida ka mid ah. Hase yeeshee, qaar ka mid a bulshada Soomaalida ayaa sheegaya federaalku inaanu xal ahayn, loona baahan yahay in la helo nidaam lixe oo dadka Soomaalidu ay wadaagaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubada oo ah siyaasi jooga magaalada Nairobi, iyo Mursal Quulle oo isaguna saxafi ka howlgala idaacadda Ikhra ee magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Ubada.
Anigu sidaydaba waxa laydin ani iyiri dad iska saar, federaalka waxaan u arkaa inuu dhaawac ku yahay ummadda Soomaaliyeed, midnimadeedii, qarannimadeedii. Dowlad dhexe oo Soomaaliyeed baa Soomaaliya wax ku noqon kartaa, ma gobolladana ay dowladahoodii hoose iyo bara saabkoodii nin la garanayo gobolka u dhashay ay ka dhigtaan fikra baan aaminsanahay. Waxaana kugu tusaaleynayaa waxa weeye, hadda marka aad tagto Hargeysa hal reer baa jooga, Garoowe markaa timaado hal reer baa jooga, marka aad timaado gobolladan dhexe la leeyahay waxa weeye xaaladooda weliba hadda wogashwogash bay tahay, laakiin maamuladii hore ka jiray cid baa dominance ku ah. Aniga oo ka soo jeeda deegaamada hadda la ilaado khaatum meelahan la degan oo ama ah beeraha la haybsooco meel alaale iyo meel ay hal kursi han noqoto ama hal wasiir ku xigeen oo ay kaga jiraan ma jiraan macaatayada anagu waan ku abtirsano marka cadaalada raad iyo aad u dhib badan ba jirta Soomaaliyana waxay wax ku noqon kartaa sideedii hore oo uu la baahiyay institution iska ban qabaan
Yasiin run ahaantii federaalka waa nidaamka kaliya ama halka kaliya imika Soomaaliya ku kala badbaadi karto tan iyo sanadii 1919kii markii dawladdi dhexe ee Soomaaliya ay dhacday Soomaali way kala tagtay aaminkiina waa u lumay marka federaalka Soomaalida wax halka kaliya imika ugu dambeeya ee lagu kala badbaadi karo weeye siyaasiga imika waxa uu sheegay in gobolada maamulada ay ka jiraan qabaailada inta badan laga tagay wuxuu soo hadal qaatay dadka la heebsooco horta Soomaali istirse ma jirto oo istirse laakiin qabiil aanan ku jirin ama reer aanan ku jirin Puntland haday ahaan lahayd Soomaaliland haday ahaan lahayd gobolada dhexe inkastoo sidii la doonayo aysan waxba wax u noqonin laakiin anigu waxaan aaminsanahay maamulada in ay wax badan ay qabteen sidaasna in federaalka lagu siir galiyo ayaan anigu aaminsanahay
Cabdi Rashiid oo maadaama sida uu sheegay qul amaan darro ay dhacday oo kalsooni darro ay dhacday oo dawladdi dhexe lagu kalsoonaan waayay in dadku ay kala nafisaan oo markaas qolaba ay haanta gunta laga soo tolo oo dawladdi dhexe la isugu yimaado mar dambe laakiin maamul goboleedyadu federaalka lagu saray maxaad ku diidantaa
walaal waxaan ku diidanahay waxaan ogahay hadda anigu oo inta aan xogogaalka weey Soomaalinimadu wuxuu ku jiraa central government-igi ciidamada tan maamulada la sheegayo oo la mideeyo oo qaran laga dhigo loona madax banaaneeyo in dadku dawladahoodii hoose hadii hal qabiil degan yahay hadii qabiilooyin badan degan yihiin iyo bada saabkooda ay doortaan institutioniskiina la baahiyo oo aanay sidii horo kale xamar oo caasimadii dalka aanay noqon dhaqtar iyo jaamacad bayn iyada loo yimaado
Yasiin anigu waxaan intaa ku sii dari lahaa maamulada imika jira dhameystir bay u baahan yihiin qaarna waa dhameystiran yihiin wixii dhisnaa in la mucaarado laga soo horjeesto anigu waxaan u arkaa inay qalad tahay in la sii xoojiyo la sii dhiirigeliyo waad arkaysaa Puntland iyo Somaliland iyo gobolada kaleba ninkii wax dilay waa la dilayaa qabaailadii kaleeto oo ninkii dhihi jiray dad baan ka tiro badannahay iyo haddaad dishicidna kuma qabsanayso inta la soo qabta tiirka la geeya la dilaa marka anigu waxaan aaminsanahay xalka kama dambeysta lagu kala badbaaday inuu taasi ay tahay dawladda dhexe iyaduna ay Muqdisho ay fadhido ay maamusho ciidamadii Soomaaliyeedna la mideeyo taas ayay ku quman tahay in Soomaalinimadii ay ku sii jirto
ubada sida uu qoola tilmaamayo dawladda dhexe waxyaabaha ka dhaxeynaya iyo maamulada maamul goboleedyadu waa ciidamadii iyo lacagtii iyo xiriirkii siyaasadda dibadda laakiin inta kale maamuladii hoose waa u wada gaar oo dadkii ama ha ku kala badnaadeen saad sheegaysa ilaa beelaha Soomaalidu meel la waa ku badan meel la waa ku yariyeen laakiin in nidaamkaasi markii dawladda dhexena ay wax wadaagto waxna ay gaar u noqdaan maamul goboleedyadu miyaanay xal ahayn maadaama dadku ay dhib badan tabanayaan
waa su'aal aad qiimo gal u ah way horta inaga Soomaali ahaan maba u bisilahay federaalka ba taala waxa weeye dalkan Kenya 98 sano ahaan markaan u soo qaado dadku waxna waa qoran waxna waa akhriya 2010kii ba dastuurka federaalka la sameeyay ilaa iyo maanta iyagu ay ognay xadaaradoodi aqoontoodu heertay tahay waxa ishaysta MP-yadii oo ay ishaystaan nimankii la oran jiray sanitariski oo ay governoriski ishaystaan governoriski oo ay ishaystaan DC-gi dawladda dhexe soo magacowday governorkana ay dadku tiruuda elected u yahay oo dadku ay soo marka xuduudihii ay counties ku lahaayeen marka marnaba bisaylkeedu wax 4 sanadood oo soo socda waa wax u baahan daraasadeeda inaynu galo wax barashadeedana inuu dhameystiro marka kadib hadii la doorto ha loo gudbo laakiin xilliga kan ma aha
wax qabaail ah ama xuduudo uu abuuray haba yaraatay ma jirto Yasiin Soomaalidu waa isdhex martaa haddadan la joogo mooska laga qaado gobolada dhexe ama laga qaado Muqdisho laga qaado ba ilaa Soomaaliland taga marka Soomaali xuduud ma kala laha Jubaland waadiga arkay hadda inta maamulka kaliya uu jiray dawlad wanaag iyo sida beesha caalamka naftirkeeda u daneeyneysa aad ka dareemaysaa oo wufuuday u tageyso gobolada dhexna sidaas leeg Puntland iyadu horey ba u horumartay iyo Soomaaliland laakiin anuu waxaan aaminsanahay in qabaailada kale to sidii Soomaali u dhihi jirtay qabaailkaas baa laga tiray badan yahay waxay keentay in islaamiyinta Soomaaliya hadda wax dhibaya oo dadka la dagaalamaya inay yihiin saad Soomaalida ay u lahayd annaga ka tira badan cadaalad darradi ba waxay keentay dadkii ururadii argagixisay intay galeen inay Soomaaliya oo aan iska celiyaan
ee waata ugu dambeyntii hadii ba wixii ee federaalka ahaa ee umadu ay muddo dheer soo waday lagu kala dhafisay aad ka soo horjeedo maxaad xal haysaa ubada
waxaan xal hayaa in la inaga daayo amisom iyo waxyaabaha la mid ah oo ciidankeena qaranka si dhab ah loo dhiso adduunkuna iyo gobolkuna u taageero inagu siiyo si aynu kaalinkeena ugu soo noqono ummada Soomaaliyeedna ay u baahan tahay dhibaato hadda ma dhixtaalay dib u heshiisiin iyo institutionskeedii oo la dhiso isla mar ahaantaana laga tago waxa ka kan leeyahay federaal iyo maamul goboleed sababtoo ah ximan iyo xeeb iyo galmudu ka hadan tusaale u soo qaad waa dad walaala ah oo saddex uday kala socda xuduudooda 500 oo sanado lama dhameystiri karo hadii lagu tala galo in la dhameystiro
maxaa halku yahay in aqoole
in halku wuxuu yahay horta in constitution kan ama in barnaamijki ee dastuurkan hadda dawladda Soomaaliya waa mid lagu soo dajiyay Djibouti xilli hore soo dhisnaa in arrimahan federaalka iyo nidaamku ku shaqeynayo kaadan dad yasiin in ruuhantii in marka waa mid muddo dheer soo socday waa mid hore u soo jirtay marka aan waxaan aaminsanahay in siyaasiga hadda wuxuu yiri aminsan haday baxdo ma kula tahay in dawladda Soomaaliya Muqdisho in saacad gudaha ay fadhin karto
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubada oo ah siyaasi jooga magaalada Nairobi iyo Mursal Qulle oo isaguna saxafiye ka hawlgalay idaacadda Iqra doontii gaabnayd maanta intay ino joogto intayna mar kale wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban haddii aan intaas uga gudubno waxaad haatana ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhegaystayaal suugaanta Soomaaliyeed ee dumarka iyo waxtarkooda lagu ammaanayaa ma tiro yara sidaa darteed kuma ekaan karta oo keliya sheekooyinkii iyo mahmaahii aan toddobaadkii hore idiin soo tebiyey kuwii aan awar sheegay iyo qaarka aan soo wadaaba waxay qirayaan haweenaydii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahayd in aan qoyskeedu maalinna ka noolaan karin ciidankeedana ka maarmi karin hawraha qoyska inta ugu badan iyada ayaa u taagnayd weliba inta aan la guursan ayay ka hamiyi jirtay iyada oo inaan ah oo dhowaan inta la biliseeyey timaatada caan ayay bilaabi jirtay inay barato sida loo sameeyo agabka uu gurigeedu u baahan doono bali markii ay reerowdo gabadha mid dawacan loo yaqiin waxaa la soo doodi jiray iyada oo samaysatay qaar ka mid ah rarrii aqalka lagu dhisi lahaa tiir la goglan lahaa dhiirihii caanaha lagu suban lahaa haruubadii lagu dhami lahaa kuwii xoolaha lagu maali lahaa aagaamihii biyaha lagu dhaansan lahaa iyo markay aara noqoto haamihii lagu loran lahaa inan kasta oo soo kacaysa waxaa lagu gubaabin jiray oo weliba lagu canaanan jiray farsamooyinka maamulka gurigeeda lama huraanka u ah inay barato hooyadeed habaryaraheed iyo hablaweynta ay xigaalka yihiin ayaa ugu dadaali jiray siday ku noqon lahayd marwo maamulka qoyskeeda hanan karaysa haddii kolka lagu dareemo inay taa ka gaabinayso waa lagu daraabi jiray waxay ku xaman jireen haddiiba la guursado marto aan reerkeeda ku filayn inay ku dambayn doonto aabba iyo hooyo waliba waxay danayn jireen inantoodu marka ay reer yeelato waxa ay la soo bixi doonto sidaa awgeed bay farsamada iyo farshaxanimaduba u ahaayeen wax lagu tixgeliyo oo hablaha lagu kala sarraysiiyo ninka guurdoonka ahayna uu ku kala doorto inay sidaas ahaydna waxa u markhaati ah sheeka dhex martay allaha u naxariistee sayid maxamed cabdilla xasan iyo gabar uu dhalay oo qaali sayid la oran jiray iyada oo talaxda joogo ayaa wadaadka waxaa hadiyad ahaan loogu keenay dhar nooc walbaraho qoysaskiisa oo keliya loogu talagalay intii aan la qaybin ayaa qaali oo markaa gashaanti ahaydii waxay ka cabsatay in dharka jilicsan laga qadiyo oo maraykanta iyo marbuucda dhoocilaha iyo kura yada la siiyo iyadana wax laga siiyo markaas bay doontay inay aabeed u tagto oo walaaca ay qabto u sheegato hase ahaatee hadii ba inay la kulantaa way u suuroobi weyday dabadeedna masafo gaaban oo deelqaaf miiran ah miisaan ahaanna jaban intay isku duwatay ayay ugu dhiibtay jamaal sare cabdille oo eedadeed ahayd fariintaa kolku helay ayuu sayidkiina wuxuu ugu jawaabay masafo uu ku waaninayo kana kooban dhowr arrimoodoo uu qaarna faraayo qaar kalena uu ka reebaayo waxaa ka mid ah akhriska qur-aanka inaysan isku ladin salaadda inay waqtigeeda ku tukato hadalkeeda inay hagaajiso oo hadday gab yeyso ay deelqaafka iska ilaalisa iyo ugu dambaysta inta ay gabadha tahay inay farsamo barato si aanay u qiimo dhicin oo ragga guurdoonka ahi aanay xaggeeda u soo eegi waayin wuxuu yidhi qaali waxaad tidhaahdaan qowlkaagii yimid dalkaad u qawadaysiyo qalbigaagu wuxuu rabo qadar eebba mooye qayb waa lagaa siin qurxi hadalka aad tidhi qarba boosh ma fiicna eh qur-aankana hallaayicin salaadana qallo u diid qoyskiina mooye qolo kalena ha u tegin quudkana isaga tuur ninkii raba ha qaatee qabaan iyo farsamo baro yaadan qiimo beelini mahmahaha ammaanta ah ee soomaalidii hore ay ku tusaalaysay waxtarka afada xilkaska ah ayaa kuwa ugu caansan waxaa ka mid a tii ay ku odhan jireen nin maalin ma gaadhid ninna sannad ma gaadhid ninna weligaa ma gaadhid abwaankii noo laqbee lagu yidhina wuxuu ku macneeyey nin maalin ma gaadhid oo maalinta inta col la yahay la duulo ninka kaa faras wanaagsan ma gaadhid oo haddii xoolo lasoo dhacaayo haddii lasoo dhacsanaayo iyo haddii la baqanaayaba mar walba isaga ayaa kaa horreeya ninna sannad ma gaadhid oo dharag dayreed 19 cisho kaaga horreeyey sannadkaa ma gaadhidoo xoolihiisa ayaa ku waaga jiilaalada dambe si walba uga horrayn doona ninna weligaa ma gaadhidoo ninkii kaa naag wanaagsan weligaa ma gaadhid dulucdu waxay tahay labada dumara ee aad kala qabtaan ayaa idinkala sarraysiiyey waxay kale odayadii hore ku sheekayn jireen hebel iyo hebel oo laba barbaara keebaa fiican markii inta lagu murmo la kala saari waayo waxaa lala sugi jiray waaga ay guursadaan sannad iyo laba kadib ayuu mid noqon jiray celkayeel wax walba ku fiican hanti ka buuxa oo ha la dhaho ha la dhiibo iyo ha lagu dhufto saddexda rag lagu qaato aan midnaba lagu gaari karin maantaas buu kii kalana haraa oo mooradiisa ay xooluhu ku yaraadaan goobaha raggu jooga iyo geedka shirkana laga waayaa mar kalena dulucdu waxay tahay labada nin midna haweenaydii rabbi ku beegay ayaa wixii ku duugnaa oo raganimo ahaa soo wada saartay midka kalena tii uu hablaha ka doortay baa hoos u dhigtay asaagiina ka reebtay sida uu waayeelku ka warqabo saygii iyo afadii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa howluhu waa u qaybsanaayeen dhaqaalaynta geela iyo fardaha ragga ayaa iska lahaa afadase korinta caruurta ka sokow ariga iyo tarmintiisa ayaa si gaara loogu hadlin jiray ninka ay u dhaxdaana haddii aanu qorqodo ahayn aaraaba lama maamuli jirin inay sidaas ahaydna waxaa u daliila gabyaagii ooridiisa dhaqaalaynta ariga kula dardaarmay ee ku odhan jiray haddii arigu caata iyo weyd guriga ceegaago coodkaa inoo kala jiree ceebta adigaa leh habeenka aqalka guurka ay ku soo hoyato ayaa qoyska cusub arigiisa gabadha la guddoonsiin jiray iyada oo laga fili jiray guga maantaa la jooga kan xiga in tiradiisu ay laban laabanto taasoo iyada qudheeda ay ku qiimayn jireen si guud ahaaneed markii loo hadlo ammaanta dumarka ninkii meesha ugu sarraysa gaarsiiyey wuxuu ahaa gabyaagii reer ciideedka ahaa ee saahid qamaan la odhan jiray wuxuu ahaa tilmaanta ugaasnimo ninkii u cimaamaday gabar markaa uu wadaad u meheliyey ayuu isla goobtii wuxuu ugu tiriyey gabay dheeroo uu ku baraayo dhaqamada hadday yeelato uu ugu bogi doono kuwa uu necab yahay ee hadduu ku arko uu ku neci doono dabeecadaha uu jecel yahay inay ku tilmaanaato iyo kuwa uu ka doonayo inay iska ilaaliso. Kuwii haddaba inay yeelato uu ku guwaabiyey ayaa waxaa ka mid ahaa marka uu maqan yahay inay martida fadhiga uga kacdo gasiin wixii ay haysaan aanay ka lex jeclaysan. Wuxuu diidayaa inuu ceeboobo marka qolo gurigiisa soo martay ay beri ka maalin ku sheekayso, "Ciddii reer saahid baanu xalay ahaynoo waanu ku qadnay, waa nala ka seexday oo ooda nala kama rogin." Wuxuu yidhi, "Anoo maqan, Islaan idin martiyey nimanii aanaystay, ad ha odhan Allah igu ogow aabahood mahayo, arli durugsan yay iigu iman inaad asteexowday anigaan ogeyn, dhuuniyay igaga eed sheegan." Feerahayagoo idin, "Gabdhaha iyo islaantoo dhan u roonow, anfaacigaana sii, yayan ku inkaarin, naagaha ugaasi lehe dadkiiyo ururi waayeelka." Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo tuugo waayo toddobaadka soo socda iyo barnaamij kale oo ku saabsanaan doona dumarka iyo suugaanta Soomaalida. Ammaan iyo dhaliilba.
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad la socoteen. Ciddii ay sheegtay iyo inta doonaysa inay mar kale dib u dhageysatana waxay ka daalacan kartaa websaitkeena voasomali.com. haatanna ku soo dhawaada codka macaan ee fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo iyo heesta Ayatin Kuwar.
waxay gabagaba u tahay idaacaddeedii galabnimo caashe Ibraahin Aadan caashe Cuudiyaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjaray ayaa idin la socodsiinayay. Tani intay idaacadda fiidnimo ku kulmayna waxaan dakiga tagaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.